Գլուխ 15-րդ. Ես ընկնում եմ Փարիզ։ Փարիզ ասնելու համար մենք պետք է շատ երկար տարածություն անցնեինք ձյունածածկ ճանապարներով։ Հյուսիսային սառը քամու ուղեկցությամբ, որը փչում էր ուղիղ մեր դեմքին։ Ինչքան տխրալի էին այդ անվերջ տեղափոխությունները։ Մենք գնում էինք շարքով։ Վիտալիսն առջևից, ես նրա հետևից, իսկ կապին քարշեր գալիս ոչից։ Ցրտից կապտած, թաց ոտքերով և դատարկ ստամոքսով, մենք ժամերով ոչ մի բառ չէինք փոխանակում միմյանց հետ։ Ճանապարհին հանդիպող մարդիկ կանգ էին առնում և նայում մեր հետևից։ Նրանց անհասկանալի էր թվում, թե այդ բարձրահասակ ծերունին ուր է տանում տղային ուշանը։ Ինձ համար այդ լռությունը անչափ ծանր էր։ Ես ուզում էի խոսել, որպեսզի միտքս ցրեմ, բայց իմ բոլոր հարցերին Վիտալիսը պատասխանում էր կծկտուր և մի օրինակ, նույնիսկ չշրջվելով դեպի ինձ։ Բարեբախտաբար կապին ավելի սրտաբաց վերաբերմունք ցույց տվեց, և ես հաճախ ձեռքիս վրա զգում էի նրա խոնավ ու տաք լեզվի հպումը։ Կարծես թե նա ցանկանում էր ինձ ասել, այդ ես եմ, կապին, քո բարեկամը։ Այդ ժամանակ ես կամացուկ շոյում էի նրան, և թվում էր, թե նա երջանիկ է իմ ուշադրությունից, որքան և ես նրա շոյանքից։ Մեզ շրջապատող բնությունը նույնպես տխրալի էր։ Ամենուրեք փռված էր ձյունե սպիտակ ծածկոցը։ Արևը չէր երևում, օրերը մռայլ էին ու անպամած։ Դաշտում և գյուղերում լռություն էր տիրում։ Ոչ ձիու խրխինջ էր լսվում, ոչ եզների պառաջ։ Միայն ագրավներն էին, որ ծառերի կատարների մերկ ճյուղերին նստած սովից կրկռում էին։ Դե պարզ է, այդպիսի սառնամանիքին մարդիկ նստում են վառարանի մոտ, կամ աշխատում փակ շինություններում, ախորում, ամբարներում։ Իսկ մենք քայլում էինք անհարթ, սայթաքուն ճանապարով։ Գնում էինք առանց կանգ առնելու, հանգստանալով միայն գիշերը, քնելով որևէ ախորում կամ ոչխարների փարախում։ Քնելուց առաջ մի փոքրիկ կտոր հաց էինք ուտում, որը միաժամանակ և մեր ճաշն էր, և ընթրիքը։ Մենք երջանիկ էինք զգում մեզ, երբ հաջողվում էր քնել փարախում, որովհետև ոչխարների ջերմությունը մեզ էլ էր տաքացնում։ Երբեմն հովիվները ինձ հյուրասիրում էին ոչխարի կաթով, և առավոտյան ես ավելի ամուր ու առողջ էի զգում ինձ։ Հետևում թողած կիլոմետրերի քանակը գնալով աճում էր։ Մենք մոտենում էինք Փարիզին։ Դա զգացվում էր և աշխույժ երթևեկությունից, և ճանապարհի կեղտոտ ձյունից, որն այնքան քիչ էր նման շամպայնի հարթավայրերի ձյանը։ Պարզ էր, որ մենք մոտենում ենք մեծ քաղաքի։ Բայց տարօրինակ է, շրջակայքն ավելի գեղեցիկ չէր դառնում։ Ծառերն այնպիսին էին, ինչպես ամենուրեք։ Շատ լսած լինելով Փարիզի հրաշքների մասին, ես սպասում էի, որ տեսնելու եմ ինչ-որ արտակարգ մի բան. ոսկե ծառեր, մարմարյա հրաշալի պալատներ, փողոցներ և մետաքսյա շքեղ զգեստներ հագած բնակիչներ։ Մեր ներկա աղքատիկ վիճակով ինչպես պետք է ապրենք Փարիզի պես քաղաքում։ Ես սիրտ չէի անում այդ մասին հարցնել Վիտալիսին, որովհետև նա մռայլ էր ու լուռ։ Բայց մի անգամ նա ինքը սկսեց խոսել ինձ հետ։ Առավոտ էր, մենք բարձրացանք մեծ բլուրը, և հեռվում տեսանք ծխի պես սև ամպեր, որոնք փռվել էին մեծ քաղաքի վրա։ Ես լայն բացեցի աչքերս, աշխատելով որևէ բան տեսնել, բայց ոչինչ չտեսա, բացի անհամար տանիքներից, զանգակատներից և մառախուղի ու թանձր ծխի մեջ կորած աշտարակներից։ Վիտալիսը մոտեցավ ինձ։ Այսպես ուրեմն, սկսվում է նոր կյանք, արտասանեց նա, կարծես թե շարունակելիս լիներ սկսված խոսակցությունը։ Չորս ժամից մենք կլինենք Փարիզում։ Ուրեմն այնտեղ հեռվում Փարիզն է։ Այո, և Փարիզում մենք ստիպված կլինենք բաժանվել.
Աչքերս մտնեցին. Վիտալիսը նայեց ինձ և իմ գունատ դեմքից ու դողացող շրթունքներից հասկացավ, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ.
Ես տեսնում եմ, որ դու շատ վախեցար ու վշտացար.
Բաժանվել ձեզնից,
բացականչեցի ես, երբ մի քիչ ուշքի եկա.
Խեղճ տղա.
Այդ բառերը մանավանդ տոնը, որով դրանք արտասանվեցին, արցունքով լցրին աչքերս. Ես վաղուց ի վեր ոչ մի փաղաքշական բառ չէի լսել.
Որքան բարի եք դուք?
Ոչ, այդ դու ես, լավ ու բարի. Դու խիզախ սիրտ ունես. Գիտես, լինում են լոպեներ, երբ այդպիսի զգացմունքները հատուկ արժեք են ստանում, և շատ հուզիչ են. Եթե ամեն բան լավ է, գնում ես քո ճանապարով, ու չես մտածում կողքիդ մարդկանց մասին. Բայց երբ վատ վիճակում ես, երբ բախտը չի ժպտում, երբ ծերես ու ապագա չունես, այդ ժամանակ պահանջ ես զգում, որ կողքիդ մարդիկ նեցուկ լինեն, և երջանիկ ես, որ մենակ չես. Դա քեզ տարօրինակ է թվում, բայց և այնպես հավատա խոսքիս. Միայն շատ ժամանակ անց ես ինչպես արկն է զգացի ու հասկացա նրա բառերի իրավացիությունը. Ինձ համար ծանր է, շարունակեց Վիտալիսը, որ ստիպված ենք բաժանվել հենց այն ժամանակ, երբ դու, Ռեմի, առանձնապես կարիք ունես մտերիմ մարդու.
Բայց,
նկատեցի ես,
միթե պատրաստվում եք թողնել ինձ Փարիզում?
Ոչ, իհարկե. Ինչ պետք է անես Փարիզում մենակ, խեղճ տղա. Եվ բացի այդ ես իրավունք չունեմ քեզ լքելու. Հիշիր այդ. Այն օրը, երբ վերցրի քեզ տիկին Միլիգանից, ես պարտավորություն ստանձնեցի հնարավորինչապ դաստիարակել քեզ. Հակառակի պես իրադարձությունները իմ դեմ շրջվեցին. Ներկայումս ես ոչինչ չեմ կարող տալ քեզ. Ահա թե ինչու ստիպված ենք բաժանվել. Ոչ ընդ միշտ իհարկե, այլ որոշ ժամանակով, մինչև ձմռան վերջը. Մեզ մնացել է միայն կապին. Մենք Փարիզում ոչինչ չենք կարող վաստակել.
Իրանունը լսելով կապին մոտ վազեց. Վիտալիսը քնքշորեն շոյեց նրան.
Դու էլ ես բարի շնիկս, բայց աշխարհում միայն բարությամբ ապրել չես կարող. Դա անհրաժեշտ է շրջապատիտ մարդկանց երջանիկ դարձնելու համար միայն. Բայց բարությունից բացի հարկավոր է և մի այլ բան, որը մենք չունենք. Դու հասկանում ես, որ մենք հիմա ներկայացումներ տալ չենք կարող.
Իհարկե հասկանում եմ.
Փարիզի տղաները կծաղրեն մեզ. Խնձորի մնացորդները կշպրտեն մեզ վրա. Օրվա ընթացքում նույնիսկ 20 սու չենք հավաքի. Իսկ 20 սուն երեքիս չի կերակրի. Ցուրտ, անձրևային կամ ձյունոտ եղանակին մենք ավելի քիչ կվաստակենք.
Ես տավիղ կնվագեմ.
Եթե քեզ նման մի տղա էլ ունենայի, այդ դեպքում գուցե գործն առաջ գնար. Կամ եթե ավելի ծեր լինեի ու կույր. Բայց դժբախտաբար դեռ այդքան ծեր չեմ. Փարիզում կարեկցություն հարուցելու համար պետք է շատ խղճուկ տեսք ունենալ. Բացի այդ պետք է ամեն ինչ մի կողմ դնել ու ողորմություն խնդրել. Իսկ ես երբեք չեմ կարող այդ անել. Պետք է այլ ելք փնտրել. Ահա թե ինչ եմ մտածել ու որոշել. Ես քեզ կտամ մի պատրոնեի, և դու տավիղ նվագելով փող կվաստակես,
ու այդպես կանցկացնես ձմեռը։ Իսկ ես կսկսեմ երաժշտության դասեր տալ։ Փարիզում ինձ ճանաչում են։ Ես այնտեղ երկար ժամանակ ապրել եմ և դասեր շատ կունենամ։ Այսպիսով ամեն մեկս առանձին-առանձին կկարողանանք մի կերպ անցկացնել ձմեռը։ Միաժամանակ Զերբինոյի և Դոլչեի փոխարեն ես կզբաղվեմ նոր շներ վարժեցնելով։ Գարնանը, երբ նրանց կվարժեցնեմ, մենք կրկին կվերսկսենք մեր ճամփորդությունները։ Եվ այլևս չենք բաժանվի։ Ճակատագիրը երկար ժամանակով երես չի թեքում նրանցից, ովքեր քաջություն ունեն պայքարելու նրա դեմ։ Ես քեզնից պահանջում եմ այդ քաջությունը ու հնազանդությունը։ Գարնանը մենք կսկսենք կրկին ազատ կյանք վարել։ Դու կտեսնես Գերմանիան, Անգլիան։ Դու արդեն մեծացել ես։ Ես շատ բան կսովորեցնեմ քեզ։ Եվ իսկական մարդ կդարձնեմ։ Տղաս, այ կտեսնես, որ ամեն բան դեռ կորած չէ։ Հավանաբար դա իսկապես միակ ելքն էր։ Այժմ մտաբերելով մեր վիճակը, ես տեսնում եմ, որ Վիտալիսը արեց ամեն բան, ինչ հնարավոր էր, որպեսզի ելք գտնի ստեղծված դժվարին դրությունից դուրս գալու համար։ Բայց այն ժամանակ Վիտալիսից բաժանվելու և նոր պադրոնե ունենալու միտքը ցնցել էր ինձ։ Գյուղերում և քաղաքներում ճամփորդելու ժամանակ ես շատ էի հանդիպել այդ պադրոնե կոչեցյալներին, որոնք երեխաներ էին վերցնում կրթելու և բռունցքի հարվածներով էին կերակրում նրանց։ Կոպիտ, մանրախնդիր, արփեցող, հայհոյանքն ու անեծքը շրթունքներին և միշտ պատրաստ հարվածելու, նրանք ամենևին նման չէին Վիտալիսին։ Ես կարող էի ընկնել այդպիսի սարսափելի մի պադրոնեի ձեռք։ Եթե նույնիսկ բախտը ժպտար ինձ, և ես ընկնեի լավ տիրոջ մոտ, ապա այդ էլ մի նոր փոփոխություն էր իմ կյանքում։ Բարբերեն մայրիկից հետո Վիտալիսը, իսկ հիմա էլ ինչ-որ նոր մարդ։ Մեր համատեղ կյանքի ընթացքում ես կապվել էի Վիտալիսին, ինչպես հարազատ հորս։ Շատ, անչափ շատ էի ուզում առարկել Վիտալիսին։ Բառերը պատրաստ էին դուրս թռչել շուրթերիցս։ Բայց ես լռում էի։ Տերս պահանջում էր ինձնից քաջություն և հնազանդություն։ Ես որոշեցի հնազանդվել և չարարկել, որպես զիչ ավելացնեմ նրա վիշտը։ Շուտով մենք մոտեցանք մի գետի և անցանք այնպիսի կեղտոտ կամրջով, որի նմանը ես դեռ երբեք կյանքում չէի տեսել։ Ծեծված ածխի պես սև ձյունը փխրուն շերտով սփռվել էր ճանապարհին, և ոտքերս մինչև կոճերը խրվում էին այդ ցեխի մեջ։ Կամրջի մյուս կողմում նեղ փողոցներով մի գյուղ կար, որից հետո կրկին տարածվեցին դաշտերը, ուր կային աղքատիկ, անշուք տնակներ։ Ճանապարհով անդադար անցնում էին կարգեր ու սայլեր։ Ես հավասարվեցի Վիտալիսին և քայլում էի նրա աջ կողմով։ Կապին վազում էր հետևից։ Շուտով գյուղական վայրերը վերջացան, և մենք հայտնվեցինք մի փողոցում, որի ծայրը չէր երևում։ Փողոցի երկու կողմում աղքատիկ և կեղտոտ տներ էին, որոշ տեղերում ձիանկույտերի վրա թափված էին հոտած բանջարեղեն, մոխիր ու աղբ։ Անտանելի գարշահոտություն էր։ Գունատ դեմքերով երեխաները խաղում էին տների առաջ։ Անվերջ անցնում էին ծանր կարգերը, որոնցից երեխաները ճարպկորեն խույս էին տալիս։ «Որտեղ ենք մենք?» հարցրի ես Վիտալիսին։ «Փարիզում, տղաս»։ «Փարիզում?» «Միթե սա Փարիզն է»։ «Իսկ ուր են մարմարյա պալատները, ուր են մետակ սակած անցորդները»։ Որքան էր տարբերվում շրջապատող իրականությունը իմ մանկական վառ երևակայության ստեղծած պատկերից։ Միթե սա այն Փարիզն է, ուր ես անհագորեն փափագում էի ընկնել։ Եվ այստեղ ես ստիպված եմ ապրել ամբողջ ծմեր, առանց Վիտալիսի ու առանց Կապիի։